Розділ 37. Зелений мис. Інженер Брунц сидів на камінній веранді дачі на зеленому мисі під великою пальмою, на крохмалене листя якої кидало гострі і вузькі тіні на голену потилиці інженера, на білу його сорочку і на гампсівський стілець з гарнітура генеральші Поповою, на якому нудився інженер, дожидаючи обіду. Брунс витяг товсті наливні губи трубочкою і голосом пустотливого карапуза протяг: «Мусику!» Дача мовчала. Тропічна флора ластилась до інженера. Кактуси простягали до нього свої їжачі рукавиці. Драцени гриміли листям. Банани і сагові пальми одганяли мух з лисини інженера. Троянди, оббиваючи веранду, падали до його сандаль. Але все було марне. Брунс хотів обідати. Він роздратовано дивився на перламутрову бухту, на далекий мисик Батума і співучо кликав: «Мусику! Мусику!» У вогкому субтропічному повітрі звук швидко завмирав. Відповіді не було. Брунс уявив собі великого коричневого гусака з шиплячою жирною шкіркою і не в силі стримати себе. Залементував: «Мусику! Готовий гусик!» «Андрію Михайловичу!» – закричав жіночий голос з кімнати. «Не мороч мені голови!» Інженер, згорнувши уже навиклі губи в трубочку, негайно відповів: «Мусику, ти не жалієш свого маленького мужика?» «Геть, не нажеро!» – відповіли з кімнати. Але інженер не скорився. Він зібрався був далі викликати гусака, що він безрезультатно робив уже 2 години, але несподіваний шерех примусив його обернутися. З чорно-зелених бамбукових заростей вийшов чоловік у подертій синій косоворотці, підперезаний потертим крученим шнурком з густими китицями і в затертих смугастих штанях. На доброму обличчі незнайомця стирчала кудлата борідка. У руках він держав піджак. Чоловік наблизився і запитав приємним голосом: «Де тут перебуває інженер Брунс?»
«Я інженер Брунс», – сказав заклинатель гусика несподіваним басом. «Чим зобов'язаний?»
Чоловік мовчки бухнув на коліна. Це був панотець Федір.
«Ви з глузду з'їхали?» – скрикнув інженер, скочивши на ноги. «Встаньте, будь ласка!»
«Не встану!» – сказав панотець Федір, водячи головою за інженером і дивлячись на нього ясними очима.
«Встаньте!»
«Не встану!» І панотець обережно, щоб не було боляче, почав постукувати головою об рінь.
«Мусику, іди сюди!» – закричав переляканий інженер. «Подивись, що тут робиться! Встаньте, я вас прошу! Ну, благаю вас!»
«Не встану!» – повторив панотець Федір. На веранду вибігла Мусик, яка тонко розбиралася в інтонаціях чоловіка. Угледівши даму, панотець Федір, не підводячись з колін, швидко переповз ближче до неї, уклонився доземно і задріботів: «На вас, матінко, на вас, голубонько, на вас покладаю надію!» Тоді інженер Брунс почервонів, схопив прохача під руки і, натужившись, підняв його, щоб поставити на ноги. Але панотець Федір схитрував і підібрав ноги.
Обурений Брунц потяг дивного гостя у куток, і силоміць посадовив його в півкріселко.
Гампсівське ні в яким разі не з вороб'яніновського особняка, а з вітальні генеральші Попової.
«Не смію!» – забурмотів панотець Федір, кладучи на коліна пропахлий гасом піджак пекаря. «Не смію сидіти в присутності високопоставлених осіб!»
І панотець Федір зробив спробу знову пасти на коліна. Інженер із сумовитим криком придержав панотця Федора за плечі.
«Мусик!» – сказав він, важко дихаючи. «Поговори з цим громадянином. Тут якесь непорозуміння».
Мусик одразу взяла діловий тон.
«У моєму домі, – сказала вона грізно, – будь ласка, не ставайте ні на які коліна».
«Голубонько! – розчулився панотець Федір. – Матінко!
Ніяка я вам не матінка. Що вам треба?» Піп злопотів щось незрозуміле, але видно зворушливе. Тільки після довгих розпитувань пощастило збагнути, що він, як особливої ласки, просить продати йому гарнітур з 12 стільців, на одному з яких він у даний момент сидить.
Інженер, здивувавшись, випустив з рук плечі панотця Федора,
який негайно бухнув на коліна і почав по черепашому ганятись за інженером.
«Чому?» – кричав інженер, ухиляючись від довгих рук панотця Федора. «Чому я мушу продати свої стільці? Скільки ви не бухаєтесь на коліна, я нічого не можу збагнути».
«Але ж це мої стільці!»
– простогнав панотець Федір.
«Тобто як це ваші? Звідки ваші? З глузду ви з'їхали? Мусику, тепер я все зрозумію. Це явний псих».
«Мої»,
– принижено твердив панотець Федір.
«Що ж, по-вашому, я їх у вас украв?» – скипів інженер. «Украв, чуєш, мусику, це якийсь шантаж?»
«Ні, боже мій»,
– шепнув панотець Федір.
«Якщо я їх у вас украв, то вимагайте судом. І не влаштовуйте в моєму домі пандемоніуму. Чуєш, мусику? До чого доходить нахабство? Пообідати не дадуть по-людському».
Ні, панотець Федір не хотів вимагати своїх стільців судом. Ні в якому разі. Він знав, що інженер Брунц не крав у нього стільців.
О, ні,
у нього і на думці цього не було. Але ці стільці все-таки до революції належало йому, панотцеві Федору. І вони безмірно дорогі його дружині, що вмирає оце у Воронежі. Виконуючи її волю, аж ніяк не з власного зухвальства, він дозволив собі довідатись, де нині стільці, і прийти до громадянина Брунца. Панотець Федір не просить милостині. О, ні, він досить забезпечений. Невеличкий свічний заводик у Самарі, щоб потішити в останні хвилини дружину, купивши старі стільці. Він ладний не поскупитись і заплатити за весь гарнітур карбованців 20.
«Що?» – крикнув інженер, багровіючи. «20 карбованців? За прекрасний гарнітур для вітальні?
Мусику, ти чуєш? Це все-таки псих. Їй-богу, псих».
«Я не псих, а єдино виконуючи волю, пославши ім'я жони».
«О, чорт!» – сказав інженер. «Знов повзати почав. Мусику, він знов повзає».
«Призначте ж ціну!»
– стогнав панотець Федір, обачливо б'ючись головою об стовбур аракуарії.
«Не псуйте дерева, дивак ви чоловік!» «Мусик, він, здається, не псих, просто, як видно, прикро вражений хворобою дружини чоловік. Продати хіба йому стільці? Ага. Отчепиться? Ага. А то він лоба розіб'є.
А ми на чому сидітимемо?» – запитала Мусик.
– «Купимо інші. За 20 карбованців?»
«За 20 я, припустимо, не продам. Припустимо, не продам я і за 200, а за 250 – продам».
У відповідь пролунав страшний удар головою об драцену.
«Ну, мусику, це мені вже остогидло!» Інженер рішуче підійшов до панаця Федора і почав диктувати ультиматум. «По-перше, одійдіть від пальми не менше, як на 3 кроки. По-друге, негайно встаньте. По-третє, меблі я продам за 250 карбованців. Не менше».
«Не користі заради», – проспівав панотець Федір, «а токмо виконуючи волю хворої дружини».
«Ну, голуби, і моя дружина хвора. Правда, музику, у тебе не все гаразд з легенями. Але я не вимагаю на цій підставі, щоб ви, ну, продали мені, припустимо, ваш піджак за 30 копійок».
«Візьміть за дурно»,
– скрикнув панотець Федір. Інженер роздратовано махнув рукою і холодно сказав: «Ви ваші жарти киньте. Ніяких балачок. Стільці оцінив я в 250 карбованців. І я не спущу ні копійки».
«50!»
– запропонував панотець Федір. «Мусику!» – сказав інженер. «Поклич Багратіона. Нехай проводить громадянина».
«Не користі заради!»
«Багратіон!» Панотець Федір, перелякавшись, утік. А інженер пішов до їдальні і сів за гусака. Улюблена птиця сприятливо вплинула на Брунса. Він почав заспокоюватись. У той момент, коли інженер, обмотавши кісточку цигарковим папером, підніс гусячу лапку до рожевого рота, у вікні показалось благаюче обличчя панотця Федора.
«Не користі заради», – сказав лагідний голос. «55 карбованців!»
Інженер, не оглядаючись, заричав. Панотець Федір зник. Цілий день потім постать панотця Федора миготіла у всіх кінцях дачі. То вибігала вона з тіні криптомерій, то виникала в мандариновому гайку, то перелітала через чорний двір, тріпочучи, мчала до ботанічного саду. Інженер цілий день кликав мусика, скаржився на психа і на головний біль. У пітьмі час від часу лунав голос панотця Федора.
«138!» –
кричав він, відкилясь із неба. А за хвилину голос його долинав з боку дачі Думбасова.
141,
пропонував панотець Федір. «Не користі раді, пане Брунсе, а токмо». Нарешті інженер не видержав. Відійшов на середину веранди і, вдивляючись у пітьму, почав розмирено кричати: «Чорт з вами! 200 карбованців! Тільки отчепіться!» Почувся шерех стривожених бамбуків, тихий стогін і відгомін кроків. Потім все змовкло. У затоці борсалися зорі. Світляки доганяли панотця Федора, кружляли навкруг голови, обливаючи лице його зеленавим медичним світлом. «Ну й гусики тепер пішли», – пробурмотів інженер, ходячи в кімнати. Тим часом панотець Федір мчав в останньому автобусі вздовж морського берега до Батума. Під самим боком, як шелест книжних сторінок, набігав легкий прибій. Вітер бив у лице, і автомобільній сирені відповідала мавкання шакалів. Того ж таки вечора панотець Федір надіслав у місто дружині своїй Катерині Олександрівни таку телеграму: «Товар знайшов, перекажи 230 телеграфом, продай, що хочеш, Федя». 2 дні він захоплено тинявся біля Брунсової дачі, здалеку вклоняючись мусику і навіть час від часу розтинав тропічні далі криками:
«Не користі заради, а токмо волою пославшої мя жуни».
3-го дня гроші одержано з розпачливою телеграмою:
«Продала все, зосталось буквально без копійки. Цілую і жду. Євстигнєєв досі обідає. Катя».
Панотець Федір перелічив гроші, ревно перехрестився найняв фургон і поїхав на зелений мис. Погода стояла похмура. З турецького кордона вітер гнав хмари. Порох курився. Голубий прошарок у небі дедалі меншав. Шторм доходив 7 балів. Було заборонено купатись і виходити в море човнами. Гук і грім стояли над Батумом. Шторм потрясав береги.
Діставшись до дачі інженера Брунса, панотець Федір звелів візникові Аджарцеві в башлику заждати і попрямував по меблі. «Приніс гроші я», – сказав панотець Федір. «Спустили б трішки».
«Мусику», – застогнав інженер, – «я більше не можу».
«Та ні, я гроші приніс», – заспішив панотець Федір. 200 карбованців, як ви й казали».
«Мусику, візьми в нього гроші, дай йому стільці. І нехай зробить все це якомога скоріше. У мене мігрень».
Мета цілого життя досягнута. Свічковий завод у Самарі сам ліз до рук. Діаманти сипались у кишені, наче насіння. 12 стільців один по одному були навантажені у фургон. Вони вельми схожі на вороб'яніновські, з тою лише відміною, що оббивка їхня не ситцева в квіточках, а репсова, синя, в рожеву смужечку. Нетерпіння опановувала панотця Федора. Під полою в нього накручений шнурок була засромлена сокирка. Панотець Федір сів поруч візника і, щохвилини оглядаючись на стільці, виїхав до Батума. Жваві коні одвезли панотця Федора і його скарби вниз на шосейну дорогу мимо ресторанчика «Фінал», по бамбукових столиках і альтанках якого гуляв вітер мимо тунелю, що ковтав останні цистерни нафтового маршруту. Мимо фотографа, позбавленого в цей похмурий день звичайної своєї клієнтури, мимо вивіски «Батумський ботанічний сад» і потягли не дуже швидко над самою лінією прибою. У тому місці, де дорога межувала з масивами, панотця Федора обливало солоними бризками. Отбиті масивами від берега хвилі обертались на гейзери, піднімались до неба і повільно спадали. Поштовхи і вибухи прибою гарячили збентежений дух панотця Федора. Коні, борючись з вітром, повільно наближались до Махінджаурі. Куди сягало око, скрізь свістіли і здимались каламутні зелені води. До самого Батума тріпалась біла піна прибою, наче подолок нижньої спідниці, що вибився з-під плаття неохайної дамочки. «Стій!» – закричав раптом панотець Федір візникові. «Стій, мусульманине!» І він, тремтячи і спотикаючись, почав вивантажувати стільці на пустельний берег.
Байдужий аджарець дістав свої 5 карбованців, стюбнув по конях і поїхав. А панотець Федір, переконавши, що навколо нікого нема, стяг стільці з урвища на невеликий, сухий іще кусок пляжу і витяг сокирку. З хвилину його мучив сумнів. Він не знав, з якого стільця почати. Потім, наче сновида, підійшов до 3-го стільця і люто ударив сокирою по спинці. Стілець перекинувся, не зазнавши ніякої шкоди.
«Ага!» – крикнув панотець Федір. «Я тобі дам!» І він кинувся на стілець, як на живу тварину. Вмить стілець був посічений на капусту. Панотець Федір не чув ударів сокири об дерево, об репс і об пружини. У могутньому реві шторму глухли, немов у повсті, всі сторонні звуки.
«Ага! Ага!
«Ага!» – примовляв панотець Федір, рубаючи з плеча. Стільці виходили з ладу один по одному. Звіряча лють панотця Федора дедалі зростала. Зростав і шторм. Деякі хвилі добирались до самісіньких ніг панотця Федора. Від Батума до Сінопа стояв великий шум. Море скаженіло і зривало свій шал на кожному суденці. Пароплав Ленін, курячись двома своїми трубами і важко сідаючи на корму, підходив до Новоросійська. Шторм крутився в Чорному морі, викидаючи тисячотонні вали на береги Трапезунда, Ялти, Одеси і Констанци. За тишою Босфору і Дарданел гриміло Середземне море, за Гібралтарською протокою бився об Європу Атлантичний океан. Сердита вода оперізувала земну кулю. А на Батумському березі стояв панотець Федір і, обливаючись потом, рубав останній стілець. За хвилину все було скінчено. Розпач огорнув панотця Федора. Кинувши остопілий погляд на накидане ним гору ніжок, спинок і пружин, він відступив. Вода схопила його за ноги. Він рвонувся наперед і змоклий кинувся на шосе. Велика хвиля гримнулася в те місце, де тільки-но стояв панотець Федір, і, ринувши назад, потягла з собою весь покалічений гарнітур генеральши Поповою. Панотець Федір уже не бачив цього. Він брів по шосе, зігнувшись і притискаючи до грудей мокрий кулак. Він увійшов у Батум засліплий, нічого навколо не бачачи. Становище його було найжахливіше. За 5000 кілометрів від дому, з 20 карбованцями в кишені, доїхати до рідного міста було абсолютно неможливо. Панотець Федір проминув турецький базар, на якому ідеальним шепотом радили йому купити пудру коті, шовкові панчохи і необандеролений сухумський тютюн. Поплентався до вокзалу і загубився в юрмі носіїв.